aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este luni 3 iunie, la microfon sunt Marin Tura și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Instabilitate meteorologică astăzi, în contrast cu stabilitatea politică de după investirea guvernului. Covorul de ploi așteptat astăzi să se aștearnă cu pregădere în nord nu va fi nici pe departe totuși de intensitatea la care a ajuns zilele trecute în centrul Europei, de exemplu, unde a provocat inundații.
La Chișinău vom avea și ceva soare pe cer, despre temperaturi acestea vor fi aici de 24 de grade. Nordul va fi ceva mai răcoros, cu 21 de grade în termometre, iar pentru sud sunt prognozate 26 de grade.
În general, investirea săptămâna trecută a guvernului Leancă este percepută cu multă însuflețire. Acest deznodământ al unei grave și îndelungate crize politice a fost salutat la nivelul cancelariilor europene. O discuție despre cauzele din care acest eveniment nu trezește entuziasmul chiar tuturor, mai ales a alegătorilor, vă așteaptă în câteva clipe, când vom lua legătura cu Parisul și vom vorbi cu un reprezentant al diasporei moldovenești de acolo, Vitalie Voft, consultant în industria chimică și cofondator al unei organizații de moldoveni din capitala franceză.
Un apel la calm în legătură cu instalarea noului cabinet lansează și Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, care vă așteaptă în partea a doua emisiunii, iar Dan Alexe în jurnalul său de corespondent ne va vorbi despre diferențele dintre meseriile de altă dată și joburile de astăzi. În încheierea emisiunii ascultăm muzica proiectului austriac Sofa Surfers, rezultatul mixării rock-ului cu muzică electronică, trip-hop, AC Jazz și altele, în dicționarul de sunet al lui Lucian Ștefănescu.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi începe examenele de bacalaureat filmate. Poliția turcă a tras din nou cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în protestatarii antiguvernamentali. Inundațiile au făcut cel puțin 4 morți în țările centrale europene. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Astăzi încep examenele de bacalaureat după îndelungi și aprinse dezbateri privind supravegherea lor prin video. Ministerul Educației spune că examenele la toate cele 100 de centre de bacalaureat vor fi filmate pentru descurajarea copiatului. Metoda a fost testată anul trecut între licee. Opoziția comunistă și autoritățile din autonomia găgăuză s-au numărat printre adversarii cei mai sonori ai acestei metode, despre care au spus că este prea stresantă pentru elevi și prea costisitoare. Poliția din Turcia a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în protestatarii antiguvernamentali care au demonstrat duminică pentru a treia zi la rând în mai multe orașe. La Istanbul și Ankara, protestatarii au intrat în altercații cu poliția pe drum către sediile premierului Recep Tayyip Erdogan, acuzând guvernul cu rădăcini islamice de abuzuri. Asociația medicilor spune că demonstrațiile s-au soldat până acum cu 1700 de răniți. Declanșate de tăierea unui parc la Istanbul, ele au căpătat un caracter antiguvernamental mai larg și s-au extins în alte orașe după intervenția dură a poliției. Aliații Turciei din Uniunea Europeană și Statele Unite au îndemnat guvernul la reținere. Inundațiile și alunecările de teren cauzate de ploile abundente în Cehia, Germania și Austria au făcut cel puțin 4 morți, iar alți 8 oameni sunt dați dispăruți. Cele 3 guverne au apelat la armată pentru a ajuta cu ridicarea barajelor în zonele cele mai amenințate de inundații. În Cehia și în 4 landuri germane a fost declarată stare de urgență, iar sute de locuitori au fost evacuați. La Praga, edilii au continuat să instaleze panouri metalice care ar trebui să protejeze metroul și zonele cele mai joase din centrul orașului, pe malul râului Vltava. Legislatorii americani care au cercetat cooperarea antitero dintre Statele Unite și Rusia au spus că n-au descoperit vreun indiciu că o interacțiune diferită de cea care a avut loc putea preveni atacurile de la maratonul de la Boston, dar au îndemnat la strângerea legăturilor. Vorbindu-le jurnaliștilor duminică la ambasada americană de la Moscova, reprezentanta republicană Dana Rohrabacher a declarat că islamiștii radicali sunt și la gâtul americanilor și la gâtul rușilor, am citat. Anchetatorii americani îi cred vinovați de atacurile din 15 aprilie de la Boston pe 2 frați de origine cecenă, frații Tsarnaev, unul dintre care a fost ucis în schimburile de focuri cu poliția. Un studiu al Institutului Internațional pentru Cercetarea Păcii spune că arsenalele nucleare ale Chinei, Indiei și Pakistanului au crescut în ultimul an cu câte aproximativ 10 focoase în fiecare caz. Studiul mai spune că numai Rusia și Statele Unite, care au arsenale de sute de ori mai mari decât ale celor trei țări, au început să și le reducă în conformitate cu tratatul ruso-american START. Și la Curtea Marțiană Americană de la Fort Meade, în apropierea Washingtonului, va începe astăzi procesul lui Bradley Manning, militarul acuzat de furnizarea informațiilor secrete site-ului de dezvăluiri WikiLeaks.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil dacă, firește, ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Tură și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam, am luat legătura în această dimineață cu un moldovean stabilit de mai multă vreme la Paris, Vitalie Vovc, pe care îl vom întreba ce crede domnia sa personal și diaspora în general despre învestirea unui nou guvern la Chișinău într-un moment în care puțin mai credeau că este posibil așa ceva. Domnule Vovc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vovc! Bucuria și entuziasmul pe care le emană mulți în legătură cu sfârșitul crizei politice nu este împărtășit, firește, de toată lumea. Dumneavoastră, de exemplu, ați plasat zilele acestea o postare pe blog din care se poate deduce clar că faceți parte mai degrabă din rândul scepticilor. De ce acest scepticism, domnule Vovc?
În primul rând, fiindcă dacă e să urmărim componența noului executiv, vom observa că nu există mari schimbări și nu văd de ce ar trebui să ne bucurăm mai mult decât ne-am bucurat până acum, ținând cont de faptul că vom avea exact aceiași miniștri cu mici excepții, cu excepția câtorva miniștri care au făcut parte dintr-o formațiune politică și care astăzi este îndepărtată de la actul guvernării, drept sau nu, nu vreau să vin aici cu comentarii. Și în al doilea rând, de ce am fi bucuroși peste măsură atunci când muncitorii trebuie să vă dea un șantier în perioada unui an de zile și vă dau cheile după 5, nu cred că este loc pentru prea mult entuziasm.
E foarte limpede această metaforă, descrie foarte limpede părerea dumneavoastră. Sugerați în articol că ceea ce s-a întâmplat în ziua de joi în Parlament și pe scena politică nu ar avea de-a face prin nimic cu democrația. Se obișnuiește a se crede că cei plecați de aici, care au un contact direct cu democrații mai avansate, știu mai bine cu ce se mănâncă asta. De ce nu vedeți nimic democratic în noua coalizare a forțelor politice și investirea guvernului?
Voi pondera, desigur, spusele dumneavoastră. Nu înseamnă că nu are nimic cu democrația. Mulțumim domnului, dar nu suntem în țări precum Coreea de Nord sau
China. Nu, episodul ăsta nu vi se pare, dar, da.
Da, dar totuși, există niște mecanisme de delegare a puterii, da? Există niște mecanisme care țin de alegător. Haideți să vedem, să vă întreb eu un lucru simplu. Câți deputați independenți au fost aleși de popor în Parlament? Nu cred.
Niciunul, dacă mi-am amintesc
exact.
Bine, da.
Și care este numărul acestor deputați independenți sau neafiliați sau mai nu știu cum eu, răzvrătiți, reformatori, etc., etc. Deci depășește, cred eu, chiar și numărul unor partide alese de către alegători. Deci asta îmi pare oarecum o bătaie de joc față de voința poporului, în primul rând. Și în al doilea rând denotă clar că ținând așa cum este făcut sistemul nostru de electoral sistemul nostru referitor la statutul deputaților, orice manipulare, orice fel de negocieri, vânzări, cumpărări, trădări, ghilimele putem pune la fiecare din cuvintele anterioare, deci este posibil. Deci asta cât ține de ceea ce vroiam eu să spun, că sunt niște mecanisme de delegare a puterii care sunt rupte și cetățeanul desigur le simte, iar asta duce nemijlocit la un fel de dezinteres față de viața politică, fiindcă fiecare cetățean își spune până la urmă, păi ce mai rost mai are să votez dacă până la urmă s-or înțelege ei, da? Așa cum se spune la noi. Deci, ai, totul-i cumpărat, tot s-or înțelege ei așa cum vor.
Domnule Vovc, dar în politică deseori se alege răul cel mai mic, dacă sunteți de acord cu afirmația asta. Și investirea noului guvern a îndepărtat riscul alegerilor anticipate, nu? Care ar fi adus...
Și când vor fi următoarele alegeri?
Peste un an jumătate.
Păi și ce înseamnă un an și jumătate pentru Republica Moldova? Hai să spunem că vor lucra executivul ăsta încă 2-3 luni de zile și după aia iar încep să facă campania electorală. Deci, iar referitor la întrebarea dumneavoastră, când spuneți se alege răul cel mai mic, eu aș pune accentul pe alege, da? La alegere exact asta am făcut, am ales răul cel mai mic, nu?
Da. Domnule Vovc, totuși este absolut limpede că prin acest eveniment s-au sporit șansele unui acord de asociere, cel puțin parafarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană la summitul programat pentru această toamnă la Vilnius. Multă lume credea că dacă nu se reușește asta, nu există nicio șansă în legătură cu Vilniusul. De ce n-ar fi mulțumitoare acest rezultat pentru moldovean ca dumneavoastră care privește lucrurile de la distanță?
Acum ce să vă spun? Deci n-o să vin eu și să vă spun că nu este o noutate bună alegerea executivului sau n-o să vin eu și să vă spun că nu este un lucru bun parafarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Desigur că este o noutate bună, dar am fost aduși, mai bine zis, să ne mulțumim cu asta. Deci metafora mea de la începutul interviului, când vă spuneam cu zidarul și cu termenul, îmi pare rău. Deci am ajuns să ne bucurăm de atâta, ținând cont de promisiunile care au fost făcute la începutul mandatului acestei alianțe, cam mici realizările. Acum, o să zic și eu, da, e bine, în sfârșit am depășit criza politică și... Ok.
Mai credeți că până în 2014 s-ar putea să obținem abolirea regimului de vize cu Uniunea Europeană?
Acum nu mai cred absolut nimic, deci am chiar și dubii referitor la summitul de la Vilnius. Eu nu știu ce se va reuși și cum se va reuși în această toamnă. Vom vedea, depinde desigur foarte mult și de partenerii europeni, deci de seriozitatea angajamentelor europenilor, care se pare că, uite, azi au puțin alte priorități. Să sperăm că vor fi și ei puțin mai interesați de ce se întâmplă în Republica Moldova.
Partenerii europeni care au salutat la cel mai înalt nivel investirea noului guvern. Cum apreciați reacțiile acestor parteneri în cazul ăsta?
Era posibilă oare o altă reacție? Nu cred.
Răspuns scurt.
Domnule...
Păi, dar puteți, la un nivel oficial, este imposibil să ai o altă reacție.
Oricine merită o șansă, dar mai ales un premier identificat oarecum cu visul european al moldovenilor, ce măsuri adresate diasporei vi s-ar părea necesare și eficiente dacă ar exista prezumția că guvernul va încerca să apropie diaspora și să o facă să se creadă luată în seamă de cei de acasă, că până acum am impresia că nu prea simțiți lucrul ăsta.
Ce să spun? În primul rând, trebuie să menționez un singur lucru. Deci, domnul Leancă îmi pare candidatura cea mai potrivită la acest moment pentru funcția de prim-ministru. Am spus-o că începând cu luna ianuarie. Deci din momentul în care guvernul zice că prioritatea numărul unu este integrarea europeană, deci a fost și momentul ca ministrul cel mai bun, ministrul cel mai care a înregistrat succese cele mai notorii să fie desemnat prim-ministru. Și este un lucru bun. Acum, cu diaspora, nu vreau să vin eu. Eu cred că guvernul a făcut mult deja pentru diaspora. Instaurarea biroului pentru relații cu diaspora este un pas înainte. Ați pomenit deja de regimul ăsta de
liberalizat
de vize, da. Deci libera circulație cu Europa este un pas mai mult decât necesar. Și în rândul 2 este totuși necesară și insist încă o dată, este absolut necesară modificarea codului electoral pentru a permite emigraților să voteze. Deci revenim iarăși la sistemul democratic, revenim iarăși la posibilitatea de a vota, posibilitatea de a participa în modul cel mai direct la viața politică din Republica Moldova, a delega acel dram de putere pe care îl are fiecare din noi.
Mulțumesc, domnule Vov, că probabil trebuie să-i lăsăm răgaz acestui guvern până la primul bilanț. Noi vă mulțumim că ați acceptat astăzi să vorbiți atât de timpuriu cu noi. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat de la Paris pe Vitalie Vov, consultant în industria chimică și cofondator al unei asociații de moldoveni din capitala franceză.
Este ora 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Astăzi începe examenele de bacalaureat după îndelungi și aprinse dezbateri privind supravegherea lor prin video. Ministerul Educației spune că examenele la toate cele 100 de centre de bacalaureat vor fi filmate pentru descurajarea copiatului. Metoda a fost testată anul trecut în 3 licee. Poliția din Turcia a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în protestatarii antiguvernamentali care au demonstrat duminică pentru a treia zi la rând în mai multe orașe. La Istanbul și Ankara, protestatarii au intrat în altercații cu poliția pe drum către sediile premierului Recep Tayyip Erdogan, acuzând guvernul cu rădăcini islamice de abuzuri. Inundațiile și alunecările de teren cauzate de ploile abundente în Cehia, Germania și Austria au făcut cel puțin 4 morți, iar alți 8 oameni sunt dați dispăruți. În Cehia și în 4 landuri germane a fost declarată stare de urgență, iar sute de locuitori au fost evacuați. Legislatori americani care au cercetat cooperarea antitero dintre Statele Unite și Rusia au spus că n-au descoperit vreun indiciu că o interacțiune diferită de cea care a avut loc putea preveni atacurile de la maratonul de la Boston. Legislatorii au îndemnat totuși la strângerea legăturilor. Și un studiu nou al Institutului Internațional pentru Cercetarea Păcii spune că arsenalele nucleare ale Chinei, Indiei și Pakistanului au crescut în ultimul an cu câte aproximativ 10 focoase în fiecare caz. Studiul mai spune că numai Rusia și Statele Unite, care dețin arsenale de sute de ori mai mari, au continuat să le reducă în conformitate cu tratatul START.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Să vedem ce scrie presa de astăzi. Ziarul Național publică reacția fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, referitoare la condamnarea definitivă a lui Valeriu Guma la 4 ani de închisoare în România și anunțarea acestuia în urmărire internațională. Citez. Am primit toate informațiile de la Valeriu Guma. Pe plan intern au fost epuizate toate căile, nu și pe plan internațional. Domnia sa pregătește, precum ne-a informat, demersul respectiv la CEDO și așteptăm să vedem când se încheie toate căile de recurs. Când vom avea rezultatul final, vom adopta deciziile respective, citat închis. Nici o solicitare nu a venit de la București la Chișinău în cazul Guma. De ce nu se vrea să se discute direct, ci prin intermediul Interpolului, se mai întreabă fostul speaker. Din același ziar aflăm că ministrul sănătății, Andrei Usată, își propune ca până la sfârșitul mandatului să elimine mita din domeniul pe care îl administrează. Acest lucru ar urma să se întâmple prin legalizarea plăților informale, iar banii astfel acumulați ar urma să se concentreze într-un buget special al spitalelor. Comersant MD publică un amplu text semnat de Vladimir Soloviov și Tatiana Gâscă, intitulat Din criză în Vilnius, unde aceștia analizează în detalii ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească, încununate cu investirea guvernului Leancă, un guvern care, potrivit experților contactați de publicație, va fi la fel de non-funcțional ca și guvernul precedent. Adevărul publică un interviu cu expertul economic Adrian Lupușor referitor la situația băncii Moldova Agroimbank, care pare să fi suferit recent de pe urma unei preluări ostile a 30% din acțiuni. Problemele Moldova Agroimbank sunt ale întregului sistem bancar, declară expertul. Și ziarul Pridnestrovia anunță faptul că circul de stat din regiune a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie a fost pregătit un program special de sărbătoare la care au participat și artiști internaționali, mimi francezi și acrobați germani.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În mod cu totul curios, au existat și de unezi oameni simpli însuflețiți, fericiți, care au lăcrimat de bucurie la auzul știrii că guvernul a fost investit. Ce-i drept, de această dată euforia a fost mai mică. Mult mai mare a fost ea în martie 2012, când cohorte de concetățeni de-ai noștri au scandat fericiți numele noului președinte, ales cu atâta chin. Îmi amintesc bine cum oamenii plângeau și spuneau că li se umple sufletul de bucurie, cum vedeau ei alegerea președintelui ca pe o sărbătoare oferită neamului de Dumnezeu, cum ziceau că țara va porni pe calea înfloririi. Am spus atunci că evenimentul trebuia întâmpinat cu mai mult calm. Am spus că s-a exagerat și s-a patetizat prematur. Și am avut dreptate. Înflorirea pe care o anticipau cei cu lacrimi în ochi a luat forme disgrațioase. E suficient să ne amintim de vânătoarea de la Pădurea Domnească și de vânzoleala din Parlament. De aceea mă uit cu multă circumspecție la noua regrupare de forțe din arena politică, care zice-se se face în numele integrării europene. Speranța pe care o invocat de unul un reprezentant al statului nu se mai lipește de mine, oricâte declarații optimiste ar răsuna acum pe culmele guvernanțelor. Și apoi nu ar strica să ne amintim, stimați ascultători, și de alte clipe ale bucuriei generate de europenizarea aparentă. Au lăcrimat de bucurie aici oamenii și în 2009, când AIE a venit la putere. Au lăcrimat și atunci când precursoarea actualelor pro-europeni ADR s-a întors cu fața spre Europa. Într-un interviu acordat Europei Libere, o înaltă oficialitate a Uniunii Europene le spune, a câta oară, guvernanților pro-europeni, că integrarea e imposibilă fără combaterea corupției. Oamenii trebuie să vadă că interesele personale ale politicienilor nu sunt deasupra intereselor poporului. Câtă vreme oare se discută la noi despre asta? De aceea, oamenii lucizi nu au de ce să se lase acum pătrunși de euforie. O să lăcrimăm de bucurie atunci când vor apărea rezultate palpabile. Ele deocamdată sunt cam pipernicite.
Urmează jurnalul de corespondent, astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
Înainte, oamenii aveau o profesie sau o meserie. Asta putea fi și brățară de aur. Acum au cu toții câte un job. Jobul e anonim și interșanjabil. Jobul e ca batistele de hârtie, se aruncă după ce l-ai folosit. Până mai ieri, meseria se învăța, profesia se studia, unii chiar aveau o vocație. Vocație vine de la vox, voce în latină, și însemna că unii erau chemați, invocați, erau predestinați, aveau o chemare pentru un anume meșteșug pe care îl practicau la limita artei. Vocatio latinesc avea chiar și conotații religioase, de aceea vorbim de vocația preoțească. Vocația din latină a fost de altfel calchiată în nemțescul beruf, profesie, meserie, dar care e literalmente chemare. Meșteșugul se învăța greu și dădea demnitate persoanei. Trebuia o inițiere și o ucenicie. Deseori, meseria se fura, ca în parabolele Zen, unde maestrul nu dădea vreun sfat discipolilor, ci doar îi lăsa să-i observe cotidianul. Cei care au astăzi un job însă, cu greu își pot imagina mândria și demnitatea de a face parte dintr-o breaslă. Cel mult și-o închipuie ca pe un fel de sindicat, deși acum cu neoliberalismul și sindicat a devenit o vorbă de hulă. Celor cu job li se tot repetă că nimeni nu e de neînlocuit, că trebuie să fii flexibil și recunoscător, pregătit să schimbi totul în orice moment, azi aici, mâine acolo, că dacă nu vezi jobul ca pe ceva gata oricând de aruncat și înlocuit, nu ești un om al timpurilor tale. Și desigur, cum se poate cineva atașa de un job? Nu trebuie însă să punem totul pe seama americanizării. Deja slujbă implica o degradare a noțiunii de muncă vocațională. Slujbă e luat de la slavi, din familia lui a sluji, care ne-a mai dat și expresia a face sluj, precum se gudură câinii umili, fericiți și recunoscători că au primit un job pe lângă tine. În mod inconștient, apostolii flexibilității prin joburi temporare simt totuși că nu e vorba acolo de muncă reală. Nu-i auzi niciodată vorbind despre jobul de țăran. Fiind oricând de aruncat, jobul nu implică de fapt muncă reală, motiv pentru care se și aplică mai ales pentru funcții prin ministere și instituții. Și auzind job, știi pe loc că nu e vorba de o vocație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
În toamna lui 1996, patru tineri austrieci, Wolfgang Frisch, Michael Holzgruber, Markus Kinzel și Wolfgang Schlögel, au format un colectiv muzical calificat de unii cronicari drept egalitarist, un colectiv numit Sofa Surfers. Egalitarist, adaugă cronicare, pentru că, în esență, Sofa Surfers sunt produsul revoluției tehnologice de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, o revoluție care a democratizat, ca să zicem așa, mijloacele de producere a muzicii. N-am reușit să aflu dacă asta se poate traduce și prin ceea ce specialiștii numesc left field, adică un stil în IDM, Intelligent Dance Music, numit așa după trupa Left Field, care a făcut furor pe la începutul anilor 90 și a fost tot atunci creditată cu inventarea stilului Progressive House. Democratizarea pe care am amintit-o adineaură a însemnat însă în primul rând ștergerea acelei linii de demarcație dintre muzician și inginerul de sunet, dispariția de fapt a geamului care desparte instrumentistul, compozitorul, interpretul de omul de la masă de mixaj, omul de la butoane într-un studio de înregistrări. Muzicianul a dobândit prin acea revoluție tehnologică un nou instrument de concepere a sunetului, acea mașină de programare, samplerul digital, iar inginerul de sunet a devenit și el, cu ajutorul aceluiași instrument, muzician și compozitor. De la primul lor album Transit, lansat în 1997, și până la cel mai nou Superluminal din 2012, Sofa Surfers au parcurs un drum jalonat de toate formulele muzicii electronice a acestor ani, adică dub, breakbeat și drum and bass, toate astea cântate în formula clasică de rock, cu ghitări, bas, tobe și clape. Rockul pare de altfel formula de expresie preferată a trupei în ultimii ani, un rock așezat, însă și melancolic, așa cum auzim în piesa care dă titlul albumului Superluminal. O mențiune specială pentru nigerianul Mani Opeia, care e vocalistul trupei, vocalistul principal al trupei din 2005.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că de seara la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai productive. Aici e Radio Europa Liberă.